De dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gerchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei, astăzi luni 25 august. Iată și titlurile. Lecțiile istoriei pentru crizele zilei. Cronica de vară semnată astăzi de Dan Alexe de la Vama Veche din România și vremea între 21 și 26 de grade, soare și nori. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Separatiștii proruși au prezentat mulțimii la Donețk 10 de prizonieri ucraineni forțați să mărșăluiască prin centrul orașului în bătaie de joc față de festivitățile de la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Militari din armata regulată ucraineană capturați în timpul luptelor din estul Ucrainei au fost aduși duminică în centrul Donețkului în urletele mulțimii care scandau fasciștii și aruncau un prizonier cu gunoaie. Soldații mergeau cu capetele plecate, cu mâinile la spate, majoritatea erau nebărbieriți, cu părul răvășit și îmbrăcați fie în combinezon zone militare, fie în haine civile. Rachel Denber, directoarea adjunctă a organizației Human Rights Watch, a scris pe Twitter că prizonierii au fost supuși tratamentului inuman și degradant. La Kiev, președintele Petro Poroșenko a prezidat o paradă militară, marcând 23 de ani de independența Ucrainei. El a spus că Ucraina va aloca 3 miliarde de dolari între 2015 și 2017 pentru reechiparea armatei naționale, angajată de aproape jumătate de an într-un conflict cu rebelii proruși din estul țării. Statele Unite au confirmat că un jurnalist răpit în urmă cu 2 ani de filiala Al-Qaeda în Siria a fost eliberat duminică. Secretarul de stat John Kerry a spus într-un comunicat că Statele Unite au colaborat cu aproximativ 25 de țări pentru eliberarea lui Theo Curtis. El a fost răpit de Frontul Al Nostra, dar răpirea a fost ținută secretă. Eliberarea lui Curtis a fost facilitată de ONU și a avut loc duminică pe platoul Golan, unde a fost predat căștilor albastre. Eliberarea survine la câteva zile după decapitarea jurnalistului american James Foley, prezentat într-un videoclip difuzat săptămâna trecută de jihadiștii statului islamic. Iranul spune că forțele sale armate au doborât o dronă israeliană de spionaj deasupra locului unde se îmbogățește uraniu, Natanz. O dronă de spionaj a regimului sionist a fost doborâtă de o rachetă, se spune într-un comunicat al Gărzii Revoluției Islamice, trupele de elită ale regimului iranian. Nu există deocamdată vreo declarație din partea Israelului. Israelul crede că Iranul poate folosi complexul de la Natanz pentru construirea armelor nucleare și a amenințat frecvent că o să atace instalațiile nucleare iraniene.
La orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Zi norată de vară cu temperaturi între 22 de grade în nordul țării, la Edineț și Râbnița, 24 în centrul țării și la Chișinău și 26 de grade în sudul țării, la Comrat și la Cahul. Temperatura va crește în cursul săptămânii, prognozează Serviciul Hidrometeorologic, ajungând la 30 de grade în sudul țării. La mijlocul săptămânii, în nordul țării, a putea să plouă, în rest se așteaptă un amestec de soare cu nori. Soare în centrul și sudul Europei, între 22 de grade la Viena și Berlin și 30 de grade la Lisabona și Roma. La Paris și Londra o să plouă în jur de 20 de grade. Ploi și în estul Europei, la Moscova, unde vor fi 19 grade și la Minsk, cu numai 17 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În pregătirea summitului NATO de la Cardiff din 4-5 septembrie, țările Baltice și Polonia, sprijinite de Statele Unite, au cerut să se discute eventuala orientare a scutului antirachetă din Europa și împotriva Rusiei. În acest moment, scutul este conceput să intercepteze atacurile unor state incontrolabile din Orientul Mijlociu. În ediția de astăzi, săptămâna German Der Spiegel relatează că majoritatea țărilor NATO, în primul rând Germania, a respins propunerea. Președintele ucrainean Petro Poroșenko se pregătește de prima întrevedere directă cu președintele rus Vladimir Putin, programată să aibă loc marți la Minsk cu ocazia summitului Uniunii Vamale, la care participă și reprezentanții Uniunii Europene. La Paris, președintele François Hollande și primarul capitalei Anne Hidalgo participă la ceremoniile marcând 70 de ani de la eliberarea orașului de sub ocupația nazistă. Iar la Ljubljana, Parlamentul sloven va vota numirea noului premier Miro Cerar. Cerar și Partidul Său de Centru Stânga au câștigat alegerile anticipate din iulie cu o marjă suficientă pentru a da o majoritate solidă noului guvern.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Интервью эмиссионе.
Istoria nu se repetă. Încearcă doar să își aducă aminte, spune unul din invitații lui Vasile Botnaru. Istoricii Sergiu Musteasă și Octavian Țâcu au discutat ieri în emisiunea duminicală a Europei Libere, punct de la capăt, despre impactul pactului Molotov-Ribbentrop, încheiat cu 75 de ani în urmă de Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Ascultați un fragment în reluare.
Domnul Octavian Țicu, era încorporată o bombă cu ceas în acest tratat?
Ceea ce îngreunează orice discuții legate de pactul Molotov-Ribbentrop sunt niște realități politice incontestabile. Prima realitate, paradoxală, chiar comică, este Ucraina, care a fost principalul beneficiar a tratatului acestui acord. Pentru că în urma înțelegerilor secrete, Ucraina s-a întregit ca teritoriu, în detrimentul Poloniei, României și Cehoslovaciei.
Sugerați cumva că Dumnezeu nu bate cu bățul?
Da, s-ar putea spune și așa. O a doua realitate incontestabilă este Belarus, care la fel s-a întregit ca stat, este o realitate incontestabilă, pentru care referința la pactul Molotov-Ribbentrop este o piatră de a fi sau a nu fi ca statalitate. O chestie la fel de ironică este integritatea teritorială a Lituaniei, care a fost un stat decimat și doar în urma raptului s-a întregit ca stat, chiar dacă a fost înghițită de Uniunea Sovietică. Dacă n-ar fi fost pactul, Lituania n-ar fi fost stat integru, așa cum este, pentru că Vilniusul atunci aparținea Poloniei. Și ultima realitate și mai paradoxală este Republica Moldova, care pusă cap la cap Republica Autonomă Sovietsocialistă Moldovenească și Basarabia, a născut această combinație de statalitate cu niște consecințe pe care noi cu toții le suportăm astăzi. Și în sfârșit avem această ambiguitate a poziției Rusiei, Federației Ruse, față de acest acord. Să ne amintim, el inițial a fost condamnat de către Uniunea Sovietică, dat fiind că Rusia s-a anunțat ca un moștenitor, ulterior pactul a fost dezavuat, pentru că actualmente să ascultăm un discurs destul de nuanțat în a încerca să-l dezavueze, în primul rând prin faptul că nu s-au găsit originalele, care sunt foarte multe ori puse ca o chestie că acest acord nici n-ar fi existat. Și atunci urmează să discutăm nu atât existența unui document în sine, cât suita de consecințe pe care le intuim că ar fi decurs din acest acord. Și eu am să vă dau câteva exemple. Prima consecință este aceea că linia de departajare a fost totalmente respectată, exact cum scria litera acestui acord secret. Mai mult decât atât, cele două părți au fost angrenate în parade comune pe care l-au celebrat deopotrivă în Polonia, în Ucraina, în Belarus sau în ocupata Basarabie în 1940.
Afișându-și astfel înțelegerea.
Afișându-și înțelegerea. În al doilea rând, în cazul nostru a Basarabiei și a Republicii Moldova, este o chestie foarte interesantă în care lipsa de reacție a României este o dovadă clară că Germania a făcut pentru România clare intențiile sale de a nu susține orice efort militar a României și în a garanta pentru România ulterioară recuperare a Basarabiei ca o modalitate ulterioară de a îngrena România în constructul de război german. În al treilea rând, chiar dacă ar nega acest acord, doar închipuiți-vă că la foarte scurt timp după anexarea Basarabiei, o masă compactă de 100.000 de germani au fost ridicați și trimiși în Germania, foarte pașnic, aș spune, în comparație cu zecile de mii de români care au fost deportați în Siberia, spre exemplu. Toate aceste argumente, dincolo de foarte multe nuanțe care ulterior s-au confirmat, demonstrează că acest acord nu poate fi negat, iar orice încercare de a nega acest acord este o dovadă că te plasezi într-un discurs propagandistic și ideologic actualmente conturat de Rusia lui Putin, care folosește aceste tertipuri de discuții istoriografică și istorică pentru a genera o anumită senzație de unitate a spațiului istoric.
Dacă cineva neagă existența acestui acord, mai ales în partea lui secretă, înseamnă că din start se recunoaște că acolo e ceva rușinos. De ce se neagă existența acestei înțelegeri?
Se neagă pentru că a fost înțelegere între doi bandiți care au împărțit Europa de Est în două părți. Și aici vreau să fac o conexiune cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Acțiunea lui Stalin în 1940 este conformă logicii lui Putin în Ucraina în 2014. Rusia de foarte multe ori, practic întotdeauna, accentuează caracterul indivizibil și integru al spațiului rus și această integritate s-a dezvoltat organic de peste 500 de ani, probabil, și referința la legitimitatea istorică de intervenție în această regiune este undeva asemănătoare cu ceea ce a făcut Stalin în 1940, pentru că Uniunea Sovietică, pe unde oficial, pe unde neoficial, dar nu a recunoscut niciodată și independența țărilor baltice în perioada interbelică și alipirea Ucrainei de vest la Polonia și a Belorusiei, nici a Basarabiei la România. Așa cum Rusia lui Putin actualmente nu recunoaște identitatea ucraineană în sine și existența statalității pe care o consideră o anexă a velicorusismului și a faptului că aceste două popoare indispensabile sunt legate. Și această continuitate de acțiune în sensul politicilor imperiale este un fir roșu care trece de la Imperiul Țarist la Imperiul Sovietic și la Rusia lui Putin, care, paradoxal lucru, după ce a încercat anumite reînnoderi cu trecutul țarist pentru a da o altă dimensiune așa-numitului concept de statalitate, a revenit totuși la pozițiile anterioare, accentuând modernizarea sovietică și faptul că spațiul rus, în felul cum este conturat, are o linie continuă în perioada țaristă, sovietică și post-sovietică.
Istoricii Sergiu Musteață și Octavian Țăcu au fost invitați emisiunii duminicale a lui Vasile Botnaru. Punct și de la capăt. Toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi, ca în fiecare luni, de Dan Alexe, dar nu de la Bruxelles, ci de la Vama Veche de pe malul Mării Negre.
Vama Veche revelează foarte bine clasa de mijloc a României de azi, în special cea tânără. Aici, în vamă, găsim corp gol, lipsă de inhibiții combinat cu frustrare permanentă, socializare afectată dar reală, pretenții etichetate drept anarhism și porumb fiert la un euro știuletele. Cât despre mizeria reală și dezolantă a acestui sat intrat în mitologia claselor de mijloc, ea este, ca și dezastrul din cultura românească, în primul rând rezultatul nonșalanței eleganților tineri orășeni, modiste și artiști, care, după ce dansează desculți și umed dionisiac pe plajă, lasă în urmă sticle goale, chiștoace și bălți de bol alimentar nedigerat. Dezastrul nonșalant se întinde în toate, de la vestimentație la hrană. Improbabile arătări, livide, anorexice, cu unghii de Morticia din filmul Adam's Family și cu suflet de fetițe speriate, mănâncă în restaurante și terase unde mizeria este întreținută estetic. Hrana lor e compusă cel mai adesea din mici și shaorma, mâncarea națională a românului. Peștele e în general pane și a fost anterior sistematic congelat. Observatorul străin care în mod implauzibil ar eșua pe coasta românească a Mării Negre ar fi inevitabil surprins de două fenomene rare. Primul e o posăceală permanentă, afișată temeinic de întreaga populație, inclusiv printre boemii vămii vechi, care beau morocănos. Cel de-al doilea este extrema dificultate, prin anumite părți ale litoralului chiar imposibilitatea de a mânca pește proaspăt. Din această perspectivă a comunicării minimaliste și a absenței zâmbetului în contactele sociale, nu e o surpriză că de la Mamaia până la Vama Veche, restaurantele oferă mai peste tot aceeași hrană anostă și prefabricată care ignoră produsele mării. Acolo unde acestea există pe meniu, e vorba în general de ingrediente importate, iar nu de pește proaspăt din Marea Neagră. E adevărat, știm că dacii nu navigau, dar într-o țară cu atâtea sute de kilometri de litoral și care vrea să atragă turiști sofisticați, ignoranța quasi totală între produselor mării ar trebui să dea de gândit și să stârnească analize culturale, eventual însoțite de un zâmbet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Georgescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, desigur, este dimineața la 6:30. Dar până atunci nu uitați, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală, la ora 19, ediția de seară, urmată la ora 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile, desigur, le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți pe Facebook.